እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ብሓንድም ሰንኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ለበዳ ኮሮና ኣብ ኣዝዩ ሓፂር እዋን ኣኽትልዎ ዘሎ ቁጠባዊ ዕንወትን ስምብራቱን ሰንኮፋውነት ዓለማዊ ስርዓተ ቁጠባ ብግልፂ ዝተረኣየሉ ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብምኽንያት መበል 29 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ መኸተ ለበዳ ኮሮናን መደባት ልምዓትና ተውኪሩ ተዛሪቡሎ። ብኻል ወገን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ብምኽንያት መበል 29 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ኢሉ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ መልእኽቱ ብሽም መንግስትን ህዝብን ዩናይትድ ስቴትስ ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ናብ መበል 29 ዓመት ናፅነትኩም ኣፀሓኩም ኢሉ ኣተሓሒዙ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢኮኖምያዊ ዞባውን ፀጥታውን ምትሕብባር ንኽሕይል ዝነኣድ ስጉምትታት ወሲዳ ኢሉ ንኤርትራ ኩሉ ዓወት ንምንየላ ከምኡ ድማ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ፀጥታን መሊኡ ንኽድልድል በቲ ጀሚራቶ ዘላ ጉዕዞ ክትቅፅል ተስፋ ንገብር ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ብምኽንያት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ። ኣቅድም ኣቢሉ እውን ፕሬዚደንት ትራምፕ ብሽም ህዝቢ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፍን ኣብ መልእኽቱ ኣብዚ ለበዳ ንዓለም ዘናውፀሉ ዘሎ ከቢድ እዋን ንመንፈስ ህዝቢ ዓለም ዘበራብር ኣጋጣሚታት ምዝካር ኣገዳሲ እዩ፣ ፅምብር ናፅነት ኤርትራ ድማ ትርጉም ናፅነት ንኩሎም ኣህዛብ ንምንፅብራቕ ዕድል ዝህብ ኣጋጣሚ እዩ ምባሉ ካብ ሻባይ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት።
ኢትዮጵያ ኣልቦ መንግስቲ ንክትከውን ትቃረብ ስለ ዘላ ማሕበረሰብ ዓለም ኣካል ፍትሕ ንክኸውን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፀዊዑ። ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነዚ መፀዋዕታት እዚ ዘቅረበ ብምክንያት 10 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ። ነዚ ኣመልኪቶ መልሲ ዝሃቡ ሓላፊ ፕረስ ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾኑ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብወገኖም ንትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ገዛ ፓርቲ ህወሓት መግለፅታት ኣብዚሕሎ ቁጣን ብስጭትን ዝመልኦም መግለፅታት እዮም ኢሎም ኣለው።
ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝኸፍአ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፅሙ ከም ዘለው ገሊፁ። ቅትለት፣ ጃምላዊ ማእሰርትን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይፍፅሙ ኣለው ዝበሎም ፆታዊ መጥቃዕትን ኣብቲ ፀብፃብ ተዘርዝሩ ኣሎ። ኣምነስቲ ብወገን መንግስቲ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሻት ምህላውን ብምዝኽኻር ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ብሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍፀም መግሃሲ መሰላት ዘተሓሳስብ እዩ ኢሉ ርእቶ መንግስቲ ንምርካብ ኣይሰለጠን እንተኾነ ነዚ ይኹን ንኻልእ ጉዳይ ምዃኑ ዘይተነፀረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፌስቡክ ገጾም ከም ዝፅሓፍዎ ውዕዞ ለውጢ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ስለ ዝኾነ ኣወንታዊ ለውጢ ነቲ መንገዲ ከይስሓትካ እዩ ዝፍፀም ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ብልፅግና ብዘይደልዩ ኣካላት ኣይንዘናጋዕ እውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር።
ኣብ ክልል ትግራይ ነበርቲ ማይ ሓንሰን ነበርቲ ባሕሪ ፀባ ዋጅራትን ክልላዊ መንግስቲ ጠለብና ኣይሰማዓናን ብዝብል ናብ ፅርግያታት ብምውፃእ ተቃውምኦም ኣስሚዖም። ነበርቲ ከተማ ማይ ሓንሰ ማእከል ወረዳ ኣስገደ ክንከውን ይግባእ ብምባል ንመስመር ሽረ እንዳስላሴ ደደቢት ን11 መዓልታት ዓፂሞም። ንምሕዳር ወረዳ ኣስገደ ብወገኑ ማእከል ወረዳ ክኸውን ዝውስን ቤት ምክሪ እዩ። በዚ ድማ እቲ ባይቶ ክሳድ ጋባ ማእከል ክትከውን ብብዙሕ ድምፂ ይወሲኑ ኢሉ ብተመሳሳሊ ኣብ ወጅራት እውን ከተማ ባሕሪ ፀባ ማእከል ወረዳ ክትከውን ኣለዋ ብምባል ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። ርእቶኦም ዝሃቡ ነበርቲ ከም ዝሓብሮ ሕተና ማእከል ወረዳ ምዃኑ እናሃለወ ፖለቲካውን ዓመፅን ተገይሩ ይግለፅ ዘሎ ዘይትኽክልን ፀለመን እዩ ኢሎም ኣለው።
ኣብ ኢትዮጵያ በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝተትሓዙ 968 በፂሑ ኣሎ። በዝሒ በቲ ቫይረስ ሂወቶም ዝሰኣኑ ድማ ናብ 8 ትብ ኢሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ኣብ ዘዋስን ከባቢ ዘሎ ምንቅስቃሳት ሰባት ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘጋድድ ስለ ዝኾነ ፌደራል መንግስቲ ሓገዝ ክገብር ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ሓቲቱ። ብፍላይ ምስ ሱዳን ኣብ ዘዋስን ናይ መውፅእን መእተውን በርታት ብምህላዎም ብሕጋዊ ይኹን ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ኢትዮጵያውያንን ናይ ወፃኢ ዜጋታትን ንምቁፅፃር ዘተሓሳስብ እናኾነ ምምፅኡ እቲ ክልል ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ሰባት ምንቅስቃስ ነቲ ቫይረስ ምቁፅፃር ከቢድ ከም ዝገብሮ ምክትል ርእሰ አማሐዳርን አቦምበር ግብረ ኃይሊ ኮሮና ቫይረስን ክልላም ሐራ ዶክተር ፈንታማን ዶፍሮ ገሊሶም ይብል ጻብ አስቴር ምስጋናው ከባህር ዳር
አብሪ ኢትዮጵያ አካባቢ ህግ እታገር መከፋ ቫይረስ ኮሮና ድምክታ አጋዚ ንዝበለ መምርሒ ወቃዊ ምግባሩ ወዝረኸም ያዘና ሐቢሩ ከቤት ወጻኢ ማስከራ ግድን አብ ጥቅሚ ንኩዕል አብ ኢትዮጵያ ተወሲኖሎ አብ አዲስ አበባ ሰራተኛታት መንግስቲ ንጎ ሰዓት ሐደን ፈረቃን ሞዚኢ ድማ ትሻዓተን ፈረቃን ንክኸውን ከምዝ ተወሰነ ሙኽታር ጀማል ስለኣኾ ሪፖርት ገሊጹሎ
ሚሊሻታት ኢትዮጵያ ናውሽቲ ደቡብ ሱዳን ኣትዮ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ንሓደ ወታደራዊ መኮነን ሱዳን ብምቕታል ንብዙሓት ወታደራት ከምዘቑሰሉ ወግዓዊ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ጸብጺባ ሚሊሻታት ኢትዮጵያ ዶብ ሰጊሮም ንመብራቃዊ ከተማ አልቃድሪፍ ዘሊኦም ብምእታው ንፕሮጀክትታት ሕርሻ ብምጥራዕ ምስ ወታደራት ሱዳን ተጋጭዮም ይብል ጸብጻብ ሱና ናይ ሱዳን ወታደራዊ ውሃብ ቃል ብኢትዮጵያ ዝድገፉ ወታደራት ብዝፈጸሙ መጥራዕቲ ብዙሓት ወታደራት ተቐቲሎምን ቆሲሎምን ምባሎም ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ጸብጺባላ ኣብ ዙርዩ ዓለም በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ተተሓዙን ዝሞቱን እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ኮቪድ-19 ዘለዎም ልዕሊ 5.9 ሚልዮን ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 360,000 በፂሑ ኣሎ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ መንግስታት ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ሕዚ እንተደኣ ዘይወሲዶም እቲ ለበዳ ዓፀቦን ሰፊሕ ሸቕሊ ኣልቦነትን ሓዊሱ ኣብ ዙርዩ ዓለም ማእለያ ዘይብሉ ዕንወትን ስቓይን ከስዕብ ይኽእል እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም
ሎም ዘበን 2.65 ሚሊዮን ህዝብታት ዓለም ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንጥሜት ከምዝካልዑ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ገሊጹ እዚ ኣሃዚ ካብቲ ናይ ኣሚስተ ገልፀ መጠን ሕፅረት መግብን ሳዕቤኑን ዘጥቆ 130 ሚሊዮን ሰባት ብዕፅፊ ዝወሰኸ ኮይኑሎ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ እውን በዝሒ ግዳያት ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝነሃረሉን ሸቕሊ ኣልቦነትን ቁጠባዊ ምንቁልቋልን ኣብ ዝተኸሰተሉ እዋን 14 ሚሊዮን ህዝብታት ንጥሜት ክቃልዑ ከምዝኽእሉ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ብቫይረስ ኮሮና በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 100,000 በፂሑ እዚ ኣሃዚ እዚ ኣሜሪካ ልዕሊ ድምር ኣብ ውግእ ቪየትናምን ኮርያን ዝኸሰረቶ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ ነዚ ኣመልኪቶም ርእቶ ዝሃቡ ሰነተር ብራይን ሳዝ ሃገር ነዚ ጸልማት ግዜ እዚ ብሕብረትን ብንጹርነትን ክትሰግሮ ይግባእ ኢሎም ኣብዚ ዓቐን ዘይብሉ እዋን ከቢድ ሓዘን ንሕድሕድ ዝሓለፈ ሂወት ንምዝካር ሓቢርና ሓዘና ክንገልጽ ይግባእ ኢሎም ኣለው ብሰንኪ ቅትለት ጸሊም ኣሜሪካዊ ብፖሊስ ዝተጀመረ ተቃውሞ ትማል ረብዑ እውን ካልኣይ በዓል ተቐፂሉ ኣሎ ቀጥታዊ ፋኖ ቴሌቭዥን ከምዝሓበሮ ሓደ ሹቕ መለዋወጢ ማካይን ሓዊ ስለዝኣቱ ኣጥፋት ሓዊ ተዋፊሮም ነይሮም ኣብ ካልእ ዞባ ድማ ሹቓትን ስፍሪ ዕዳጋን ተዘሚቶም ኣለው እዚ ዳሕረዋይ ቁጥዐ ህዝቢ ዝተፈጥረ ጆርጅ ፍሎይድ ዝተባሃለ ጸሊም ኣሜሪካዊ ብፖሊስ ተጠርጢሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ኣብ ዝተፈተነሉ እዋን ሂወቱ ድሕሪ ምሕላፍ እዩ ብቴለፎን ዝተቐድሐ ቪድዮ ሓደ ፃዕዳ ፖሊስ ኣእዳዉ ንዝተኣሰሩ ፍሎይድ ርእሱ ምስ መሬት ኣጣቢቑ ፍሎይድ ድማ ብቕፀት ንምድሓን ሂወቱ እናተማሕፀነ ክትንፍስ ኣይከኣልኩን ክብል ከሎ እቲ ፃዕዳ ፖሊስ ግና ንብርክት ዝበሉ ደቓይቕ ንፍሎይድ ክሳብ ምንቅስቓስ ዘቋርጥ ብእግሩ ምስ መሬት ኣጣቢቕዎ የርኢ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ኤርትራ መበል 29 ዓመት መዓልቲ ነፃነት ኣኽቢራ ውዒላ ኣላ ብምክንያት እቲ በዓል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መልእኽቲ መሓላለፎም ኣለው በዓል ዒድ ኣልፈጥር እውን ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ ብርሃን በርሄ ካብ ኣስመራ ዝርዝር ኣለዎ
ሓደ ካብ ኣቐልቦ ዝስሕብ ፍሉይ ናይ ለበዳ ኮሮና ተርእዎ እቲ ኣብ ኣዝዩ ሓፂር እዋን ኣኸቲልዎ ዘሎ ቁጠባዊ ዕንወቱን ስንብራቱን ከምኡ ውን ምቅላዕ ሰንኮፍነት ዓለማዊ ስርዓተ ቁጠባን እዩ ክብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት መበል 29 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ሰንበት ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ተዛሪቡ ኣብ ታሪክ ሰባት መዳርግቲ ዘይርከቡ ህልቂት ሰባት ዝኸትል ዘሎ ሃንደበታዊ ሓደጋ ወይ ስጋኣት ለበዳ ኮሮና ናይ ተበራበር ፃውዒት ስለዝኾነ ከም መለበሚ ዕድል ወሲድና ፍልጠትናን መረዳእታናን ኣዕቢዕናን ማዕረማዕሪውን መጻኢ ዘማዕሩ ጎደናን ኣካይዳን ከነማዕራሪ እዋኒኡ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ዝተወስደ ናይ ምርጋፅ ስጉምትን ነተለበዳ ንምቁፅፃር ዝተኻየደ ፃዕርን ኣፈናዊ ውፅኢት ተረኺቦ ክበሃል ከም ዝከኣል ድሕሪ ምግላፅ እቲ ብድሆ ዶብን ሓፁርን ዘይብሉ ብናይ ሓፂር እዋን ትዕዘብቲ መደምድምታ ክግበረሉ ናይ ዘይከኣል ለበዳ ትንግርቲ ወይ ምስጢር ስለ ዝኾነ ንኣተሓዙ ዝምልከት ዝተተሓዙ 8 ነጥብታት ኣፈናዊ መርሓ ጎደናታት ዘርዚሩ
ቀዳማይ ፀመተና ኣብ ናይ ሓዋሩ ናይ ምክልኻል ብቕዓትና ዝድልብን ዝሕይልን ፃዕሪ ከድህብ ወይ ከተኩር ካልኣይ ፈለማ ብቕምሶ ዝረት ሓበሬታ ካብ ምውህላል ጀሚርካ ንሓዋሩ ናይ መላ ህዝቢ ኣብ ውሽጥን ወፃኢን መርመራ ዝሽፍንን ብቐፃሊ ዝከታተልን መስርሕ ምምዕባሉ ሳልሳይ ዝኾነ ካብ ግዳም ውሽጢ ይኹን በንፃሩ ዝግበር ምንቅስቓስ ሰባትን ካልኦት ኣስገርትን ኣጥቢርካ ምቁፅፃር ራብዓይ ናይ ምርምር ትካላትናን ላቦራቶሪታትናን ዓይነታዊ ዕብየትን ዝርግሕን ክምባል ሓምሻይ ውዳበን ዝርግሕን ዕጥቅን ኣካላት ኣገልግሎት ጥዕና ምሕያል ሻድሻይ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ግምታት ወሳኒ ብቑዕን ዘድምዕን ሞያዊ ፀጋሰብና ምምዕባል ሻውዓይ መድሃኒትን ጥዕናዊ መሳርሕን መሳለጥያታትን ናይ ምፍራይ ኣቕምና ምምዕባል ሻምናይ ምዝተፈላለየ ናይ ወፃኢ ትካላትን ክእለታትን ሞያዊ ምትሕግጋዝ ምዕባይ ዘጠቐልል
ኣብዚ ንምክት ንስጉም ንብለሉ ዓመት ለበዳ ኮሮና ይኹን ለበዳ ኣንበጣ ምስ ናይ ካልኦት ለበዳታት ብኸተና ኣብ መኸተን ልምዓት ፈሊኻ ዝረአ ኣይኮነን ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ክስተት ሓደጋ ኮሮናን ምስ መጠን ናይቲ ብድሆን ኣሳጉማና ክዛይድ ስለ ዘለዎ ኣፀፋ መኸተ የድሊ ክብል ተዛሪቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ኣብ ዝኾነ ምዕሪት ወይ ኢኩዌዥን ረቑሒ ዘቤታዊ ልምዓት መኸተ ወሳኒ ይኹን እምበር ካብ ናይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ተመክሮ ብምብጋስ ጥጡሕ ዘባኡ ምክብባርን ሓቀኛ ናይ ሽርክነት ሃዋሁ ንምፍጣርን ይስራሕ ከም ዘለዎ ገሊጹ
ንርዱ ኣገዳስነቱ ጥጡሕ ዘባዊ ናይ ምክብባር ሓቀኛ ሽርክነት ሃዋሁ ንምፍጣር ካብ ነካይዶ ንጡፍ ስምታት ኣብ ናይ ቀረባ ጎደቦና ምዝምዕብሉ ዘለዉ ኩነታት ናይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ተመክሮን መጻኢ ሲናርዮታትን ብወድዓውነት ገምጊምና ብዝሓየለ ንምንቅስቓስ እውን ተተሓሒዝናዮ ዘለና ጉዳይ ምስ ለበዳ ኮሮና ዝያዳ ጎሪሑ ዝረአ ዘሎ ምዕባለ ግን ኣብ ዘቤታውን ዘባውን ኩነታት እውን ኣገዳሲ ፅልዋ ዝህልዎ ዓለማዊ ምዕባለታት እዩ
ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ብዝገፍሐ ካብኡን ናብኡ ኣብዚ ናይ ቀረባ 30 ዓመታት ኣብ ቻይና ንዘሎ ሕሱርን ዝበዝሐን ዕቁር ክኢላዊ ጉልበት ሰብ ሕሱር ፀዓት ሃልኪ ወይ ዓይነት ሂወት ፖለቲካውን ማሕበራውን ርግኣትን ከምኡውን ቻይናውያን ሓይሎም ኣብ ምቕዳሕ እዩ ካብ ዝብል እምነትን መረዳእታን ናብ ቻይና ጠመተ ብምግባር ናይ ምስና ኢንዱስትሪታት ናብ ቻይና ብምስግጋሩ ነዚ ብልጫታትን ዕድላትን ተጠቒማ ቻይና ቀዳማይ መወዳድርቲ ዘይብሉ ቁጠባ ከም ዝነደቐት ብምጥቃስ እዚ ሓቂ እዚ ብውህሉል ምዕባለ ናይ ጎብለላት ሃገራት ኢንዱስትሪን ሓይሊ ቁጠባን ከም ዝመስከርን እዚ ዝቕስቀስ ዘሎ ፍሕፍሕ ኣብ ለበዳ ኮረና ምልክት ናይ ዝተጠራቐመ ዓለማዊ ስርዓተ ቁጠባ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ
እዚ ሕጂ ኣብ ክስተት ለበዳ ኮሮና ዝቕልቀል ዘሎ ምፍሕፍሓት ከዓ ዕላመት ወይ ሲምቶም ናይቲ ኣብ ክልተ መዋዕላት ተጠራቐመ ኩነት ዓለማዊ ስርዓተ ቁጠባ እዩ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ምምካት ለበዳ ዘተረኣየ ንቕሓተን ሱታፈን ዝተዓመ ስራሕን ምስክርነት ሕድርን ድርኢ ርእሰ ምትእምማንን ከም ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብዝውንኖ ፀጋ ከዓ ዘይከኣል ከምዘየለ ገሊጹ
ሓይልታት ምክልኻልን ፖሊስን ፀጥታን ኣብ መኸታ ወራር ኣንበጣን ለበዳ ኮሮናን ልምዓትን ብትግሃትን ተወፋይነትን ዝዓመምዎ ተልእኾታት ምስክርነት ሕድሮምን ድርዒ ርእሰ ምትእማንን እዩ ኣብ ወፃኢ ናይ ዘለዉ ዜጋታት ምሕዘነታዊ ወፈያታትን ሓልዮትን ኣገናዕ ዘብል እዩ ምስዚ ኩሉ መዘና ዘይርከቦ ፀጋታት ከዓ ዘይከኣል ኣይክህሉን እዩ
ጽንብል መበል 29 ዓመትና ጽነት ኤርትራ ብሃገራዊ ኣውሃዲ ሽማግለ በዓላት ዝተዳለዉ ባህላውን ስነ ጥበባውን መደባት ኣብ ሲኒማ ሮማ ኣብ ዕፁ መድረኽ ዝተገብረ ምድለዋት ብቴሌቭዥንን ሬድዮን ብቐጥታ ፈነወዩ ንህዝቢ ተመሓላሊፉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መበል 1441 በዓል ኢድ ኣልፈጥር ብሰንበት 24 ግንቦት ብተኸተልቲ ምስልምና ተኸቢሩ مسفحفح لبدا فيروس كورونا نمكو تصارن نمكل خالن بمنغستي زوطة نمتخخابن منقصة أسن زجرت نايمرقات آواج تخلطلت مسلمنا نايلومي عمت بعال عيد الفتر عبب بيتم حيمانو تاون بحلاوم سرعات بمكياد كافت قدم هجين العلي بمتحكا قازن مدقاقافن فمستبع لون نفيو ايه رئيس اوم زهابو تخلطلت مسلمنا تزاريبوم برهان برهة ندمس أمريكا كابس مرا
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በሳተላይት ዘም ሐላልፎ መደብ ቀዳም ሰንበትዩ ማህበረ ሰብ ዓለም ኢትዮጵያ መንግስት አልቦን ሞፋን ቀሪባላሞ አካል መፍትሕ ከውኒ ግባ ኢሉ ክልላው መንግስት ትግራይ እትክልላው መንግስት በመግነት አስራ ግንቦት አብዘውጾ መግለጽ ይነዝዝ በለ ሙልጌታ ጽፋ ዝርዝር ሒዝወሎም
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ኢሳጉን በጠሚቱ አብዘውጾ መግለጺ ናይ እንኳ አጽሐኩም መልእክት ድፍረም ሐላፍ ብሔር ብሔረሰባት ህዝብታትን ኢትዮጵያ አውት ኢሳጉን በትና ከበረው ዝጸንሑ ሽግሐርነተን በልቢሎም ሰብዋና ስልጣን በመኳኑም ይሉም ኢትዮጵያ አብ 2017 ዓ.ም ማኸላይ አታዊ መዘለውን ሀገራት መስረዕን ምስላፍ ግልጽ ራእይ ተቀሚጡ ሰላም ክሰፍን ዲሞክራሲ ሱር ክሰደድን ኩለ መዳይለም አትን መቅለጣፍ ዘኽሉ ስራሕቲ ተፈጺሞም ይም ክብር ገሊጹ እዞም ስራሕትን መፈጻም ድማ አብ መሰረታዊ እምነታትን عند ساتن حق منغستي فيدرالاوي ديموكراسي وريبوبليكي تيبيا مسرز بغبرو عبيت شو توتاسن معوات سفاحت سرحتي توقينام يميلون عبكيد قعزو دما هزبي تيبيا وناني لو علاو سلطان مخانو ترقاقيتو نقدن انفستمنتن بمسفاح نتعنت لو علاو نتن كبرن اي تيبيا تساري حمز بلات مقلتي كاب وشتي نابدك قزرن دخنت اب منكاي وشت او عغمي اب زغولبت هيب كام قبال مسرز بغبرو بوليس قد داوطان دحننتن تغريتو من قسقاس سلز تفتعم لوت መዝግቡ ይሉም በዚህ ድማ አብዘ ሀገር አብ ኢኮኖሚ ማህበራዊን ፖለቲካውን አውድታት ለውጥን አቤትን ከምስ ተመዝገበ እትመግለጽ ዘርዝሩ እዚህ ጉዕዞ ድማ አብዘ ሀገር በተፈጠረ ሐታቲ ህብረተሰብ ድሌታትን ህቶታትን በእዋኑ በዘይመምላሶም በኻሊ ገጽ ድማ ናይ ቀደም ይህ ወደግ ዝነብሮ አታሳስባን ተግባርን አካብነት ክራይ ዝፈጠሮ ጸገማት ተስፋፊሃም በመቅጻሉ ከተአጓጎል ክሊብል መግለጽ መንግስት ትግራይ እዞም ጸገማትን መፍታህ ድማ በዘይ ካህውሃት ካሎት ናይ ቀደም ኦሆዴድ በአዴን በተወሰኸ ድማ ደይሂደን ናይ ዑምቆ ተሐድሶ ገምጋም ዘይምካደም ክፍተሃይ ከአለኒሉ መንግስት ትግራይ እትመግለጺ ለመንግስት ፌደራል ጥንክር ዝበሉ ነቀፊታት አዘሐዘ እዩ አብዘ ሐዝዋን አብ ፌደራል ስልጣን ተቆጣጥሩ ዘለ አካል ናብ ስልጣን ምስወጸ ዜጋታት በመንነቶም ክመዛብሉ በፖለቲካው እምነቶምን መንነቶምን ድማ ናብ ማሰር ሲዳጎነሎ በመባል ከሲሱ መንግስት ፌደራል ነጻነትን ክብርን ኢትዮጵያ በዘዋርድ መልኩ ፖሊሳዊ ነጻነት ዘሐገር ንጎን ገዲፉ ኩሎም መተው በርታት ዘሐገር ናሐልታት ወጻይ ከፊት እዩ በመባል ዝኸሰሰ መግለጺ መንግስት ትክለል አብ ትትካላት ዘሃገር ንክሽየጡ ከም ሸቀጥ ንዕዳጋ ቀሪቡን ብባል ተቃውሞ ገሊጹ ኣብ ጉዳይ መረፃ ንፖለቲካዊ ውድባትን መራሕትን ምሁራንን ኣብ ዝሕለፈ መልእኽቲ ኮሮና ቫይረስ ብሓባርና መከትና ሻድሻይ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ንምክያድ ምቹው ኩነታት ንምፍጣር ብሓባር ንንቀሳቐስ ክብል ፀዊዑ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ መግለፂ እዩ ብመሪር ቃልሲ ዝተረኸበ መበል 29 ዓመት መዓልቲ ናፅነት እንኳ ኣብ ፅሐካ ድሕሪ ምባል ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝተጀመረ ከይዲ ሰላም ብመራሕቲ ክልቲኤን ሃገራት ግልፂ ዘይኮነ ركب انقفات قديم ويركب بمبال كسيسون ركب حزبنا حزبي تتناخيرو كقصل دما حزبي ارترا قدو كبر كتصويعم منجسه تگراي ان محبر سب عالم ملختي احليفم ابو قلطوف محبر ايكونوميا وعبيت غعزو اتيا تصفاتن بيرو لازنبرت هاجر ኢትዮጵያ አብዝ ሐዝዋን መንግስት ዘይብላ ክትኸውን ኣብ ጫፍ በጥሪ ኃይሎም እቲ መግለጺ ምብትታን ኢትዮጵያ ዘባ ምብራቅ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ማእኸል ህውከት ብምግባር ላዕሊ 60 ሚታዊ ምንቅስቓስ ንግዲ ዓለም ክዕገት መዓንደሪ ግብሪ ራዕዳውያን ንምዃን ምፍቃድ ማለት እዩ ክብል ስጋኣቱ ዘቐመጠ መግለጺ መንግስት ትግራይ ዕምቆትን ስፍሓትን እትፀገም ብምርዳእ ንሓበራዊ ረብሓ ክበሃል ኣካል መፍትሒ ክትኾኑ ይግባእ ክብል ፀዊዑ ኣብዝ ሐዝዋን መንግስቲ ፌደራል ከም ስርዓት ደርጊ ውልቀ መላኽ ምዃኑ ይወስዶም ዘለዉ ስጉምትታት የር ያለው ብባል ከሲሲዩ እትመግለጺ ኢትዮጵያ ዳግም ቤት ማእሰርሲ ብሔር ብሔረሰባትን አይትኸውንን ዝበለ ኮይኑ መሰል ዓርሰ ምሕደራ ብዝኾነ ምድራዊ ሓይሊ ኣይምንዛዕኒሉ መንግስቲ ክልል ትግራይ ብምክንያት ኢስራ ጎንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም
ናመስግነካ ሙልጌታ ነዚ መግለጺ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፌደራል መንግስቲ እውን ምላሽ ይብልሎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ዘውፅኦ ወቐሳ ብስምዒትን ቁጥዐን ዝተመልአ ይኽብሉ ሓላፊ ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉስ ጥላሁን ገሊፆም እዚ ሎሚ ዝመፀ ለውጢ ምክንያቱ ቅድሚ እዚ ይፍፀም ዝነበረ ግፍዒ እዩ ዝበሉ ኣቶ ንጉሴ نتخلل زمن رحزر لو قجلة كمزي أم زبالو مجلس تاعت زوط أبتخلل نزتل على حطو تاعت أمفتهم نمق إياري لما لوم بزتزرف هابتن نغرتن نيتيبيا زواسق أتكام مقبارون مقوط أبي حايش لما لو أتون وسط لهم اسكندر فريوز الأخو قبر قبر متن كأربايون
كللاوي منغستي تيغراي اسرا غومبس مخنيات بمغبار ابزوص او مغلصي ابل على الفيدرال منغستي برتعنا افيتا اقرب لو نزم الله سحابو اتون غوسط لاهون نتكلل زمرح وحات بزحات مغلصات موصو بمغلاص ابت مغلصي زوص مدختات بحرقان سمعيت نستمل يميلام اسقاق غفعي ما اثرتن بدل يفصامو زنبرو قدم لوطي اب زنبرن نحو حات كزي ايلوم اتون غوسو اتوم معفنن سقات يفصاملوم زنبرو بوتاتات ابيات ما اثرتي نحبرت سفكفوت بمغبار توريزم حاويسو نتاريخ ممهرن كونو تغيرم يميلام اب وان كيدي لوطي حال حليفو صقمات اينبرو ناي بحالن زبولو اتون غوسو تلاحون نغرغن كم سرعات ناي زيغاتات مساقين مفصمي غفعن بصفحات اداليو سمديبو زساق زنبره قدمك لت عمد توقيد إيلام أب عسرا قنبت كوينينا كنرئيكا لنا بزحات وغاز خفلولو ني ديموكراسي زتقال سلو بزحات أشحات زموتولو حتو حيزون برخاز وصلون لومقن زفشلة زينا يلوطي مسرح نزقودلة نهيز بحتو نمملا زمسا إيلام نايتق رايك الليلاوي منقستي ناي فيدرال منقستي مسترقي من نتصارو زفلي علامة اللوو إيلام أتو نقصو كمزل ما بلو
በዚህ በለውጥ ሂደት ውስጥ ያለው መንግስትም ይሁን የለውጥ አመራር እምነቱ ህብረ ብሔራዊ አንድነት የዜጎች ክብርና ነጻነት ነው። ህብረ ብሔራዊ አንድነትና የዜጎች ክብርና ነጻነት እውን ይሁን ፍቅር መቻቻል መከባበርና ሰላም በአገራችን ይሁን
አብዝና የለውጥ መስርህ ዘሎ መንግስት ይሁን መሪህነት ህብረ ብሔራዊ አንድነት ናይ ዜጋታት ክብርና ነጻነትን ፍቅርን መካአልን ሰላምን አብ ሀገርና ንምንጋስ ማዕትን ስለይቲ ምትጋ ደርጊ ዘብላ አይኮነን كل جزيه نتي حبرت حساب كم مفرار حين متقام سلسلم ده نتي حزب المغزاين حزب كابوش لتقراي اتمنى سي زلعلو بيتات زلعلو حتوتات لتسلم ده اقباب نمسحاتن ابت حزب سقع السلعتي بمفتارن نمدن غاريو ايام زبالو ايتيبيا ابزي حزب اوان منقصة البان مخان تقراري بالا زبالة مغلسة كللاي منقصة تقراي ني عالم لخا محضر سوون ساو اي تقريب ايو عطتلاهون نزيك من لسكالو زهاجر بزتزارة فقنزب ناي سيقعات كتانا كتخوون ناي محماس تقبار بطاقو مبال ني ايتيبيا كموعلتا اي زغصر اب ايتيبيا زلوكونا تاتقن محضر سب عالم حاويسو كل زفلتو حق ايو الام عطان قصة تلاهون قبرة قبرة مدهن تابزكا واشنطن دي سي
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በሳተላይት ዘም ሐላልፎ መደብ ቀዳም ሰንበትዩ ባዜናና ኸም ሰማዕኹሙ ዓለም ለኸ ተሐላቂ ሰብአዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ካብ መኽባር ሕጊ ዝሓለፈ ብዝብል ኣብ ዘውፅኦ 50 ገጽ ዝሓዘ ጸብጻብ ሓይልታ ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝኸፍአ ምግሃሳት ሰብአዊ መሰላት ይፍፅሙ ኣለዉ ክብል ዘርዚሩ ቅትለት ጅምላዊ ማእሰርቲ ይፍፀም ኣሎ ዝበለት ዓለም ለኸ ተሐላቂ ሰብአዊ መሰላት ኣብ ጸብጻባት እውን ፆታዊ ዓመፃት ዝተባህለዉ አስፊሩሎም አብ ኢትዮጵያ ሀብት ቀድመሎም ዘነበረ አተሐዛ ሰብአዊ መሰላት መምሕያሻት አለው ዝበለስ ስካል እንተሆነ አብዚ እዋን እዚ በሐልታ ጸጥታ አብ ልዕል ዘይካታ ዝፍጸሙ ምግሃሳት ሰብአዊ መሰላት ዘሻቀሉ ዮም ይልዎም አለው ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምላሽ ንመርካብ ዝተገብረ ፈተና ይሰለጠን ግን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብ ናይ ፌስቡክ ካንዶም ጉዕዞ ለውጢ ነዊሕን ማዕበል ዝበዝሖን እንቀሳቀሰሉ ዘለና ባይታውን ዝተፈላለዩ ረብሓብ ዘለዎም ኣካላት ምክንያት ዝተሓላለኸ እዩ ኣወንታዊ ለውጥታት ትዕግስቲ ዘይብሎም ሰባት ኣይጭብጥዎምን እዮም ኢሎም ኣለዉ ፅዮን ግርማ ንኩሉ ጠሚራ ኣዳልያቶላ ዝርዝሩ ከም ዝስዕካ ቅርበ እየ ዓለም ለኸ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ሰብኣዊ መሰል ወዲ ሰብ ዝገፉ ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፅሙ ኣለዉ ክብል ዘውፅኦ ፀብጻብ ሰፊሕን ምንጭ ሓበሬትኡ ከዓ ግዳያት እቲ ምግሃሳት ዝኾኑን ብዛዕባ እቲ ምግሃሳት ዝፈልጡን 80 ሰባት ብኣካልን ብስልክን ቃለ መጠይቃት ብምግባር ምዃኑ ኣብቲ ፀብጻቡ ኣስፊሩሎም እቶም ነቲ መፅናዕቲ ዝገበሩ ኣባላት እቲ ትካል ካብቶም ቃለ መጠይቅ ዝገበሩሎም ሰባት እተን 21 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ዝጠቐሰ እቲ ፀብጻብ ሓረስቶት 4 ከፍቲ ወነንቲ ትካላት ንግዲ ተምሃሮ ሰራሕተኛታት መንግስቲ መራሕቲ ተቃውሞ ፓርቲታትን ምሁራትን ከም ዝርከብዎም እውን ገሊፁሎም ብተወሳኺ ናይ ሳተላይት ናይ ሆስፒታላትን ካልኦትን ሰነዳት ከም ዝመርመረ እውን ገሊፁሎም ካብ ክልል ኣምሓራ እውን ምላሽ ከም ዝረኸበን እዚ እውን ኣብቲ ፀብ ጻቦ ከም ዘካተተውን ሐቢሩሎም ከምኡን ሪኢቶታት ኣብ ጎንደር ናይ ዝርከቡ ቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያን ኣብ ዞባ ማእኸላዊ ጎንደር ዝርከቡ ኣባላት ክፍሊ ሰላምን ጸጥታን ከም ዘካተተውን ጠቒሱሎም ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ከም ዘዘራረበውን ብምግላጽ ናይ መብዛሕትኦም ወሃብቲ ሓበሬታ ሙሉእ ሽሞምን ኣድራሻኦምን ውን ዘርዚርዎሎም እዚ ትካል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣተኣኻኺበዮ ካብ ዝበሎ ሓበሬታታት ረኺበዮ ዝበሎ ውፅኢት ድማ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጉጅን ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስቲ ኣብ ጎንደር ምስ ቅማንቲ ዝተካየደ ጎንፂ ብዝተተሓሓዘ ዝኸፍአ ምግሳ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀመ እዩ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣቶ ፍስሃ ትክሌ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጉጂ ብዘይፍርድ ዝተፈፀመ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ብዛዕባ ዝተባህሉ ቅትለታት ብሓለውቲ ፀጥታ ምዃኖም ክዛረቡ ከለዉ ብመከላኸሊ ሰራዊት ብፖሊስን ሚሊሻታትን ምዃኖም ብምግላፅ ከምዚ ይብሉ
ጉጂ ዞን እንግዲህ ሁለት ናቸው ምዕራብና ምስራቅ ጉጂ የሚባሉ አሉ
ዞባ ጉጂ ክልተ ክፍሊ እዩ ዘለዎ ምዕራብን ምብራቕን ጉጂ ዝበሃል እዩ ኣብቲ መፅናዕትና ዝተካተቱ ዝተረጋገፁ 39 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ካብዞም 39 ሰባት እቶም 16 ኣብ ምዕራብ ጉጂ ብፍላይ ዱክ ዳብራ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ተፈፂሙ እቲ ካልእ ኣብ ምብራቕ ጉጂ ዝተፈፀመ ከዓ 23 ሰባት ከምኡ ተቐትሎም ኣለዉ እዮም ዝበሉ መብዛሕትኦም ዝተቐትሉ ንኣብነት እቶም 4 ኣብ ምዕራብ ጉጂ ኣብ ትሕቲ ዕቑባ ሕጊ ካብ ዝነበሩሉ ቤት ማእሰርቲኦም ተወሲዶም ተቐትሎም ኣዝማድ ከዓ እዮም ገበን እንተፈፂሞም ናብ ፍርዲ ቅሪብካ ጉቡእ መቕፃዕቲ መሃብ እዩ እምበር ክቕተሉ ኣይነበሮምን ዝበሉ ኣቶ ፍስሓ ካልእ ኣብነት ዝጠቐስዎ ከዓ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ከተማ መንግስቲ ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ምስጢር ከይወፅእ ተባሂሉ ስልኪ ናይ ሰባት ከም ዝእከብን ኣብቲ ዓለት ግን ሓደ ስልኪ ስለዝተዳሃየ ናይ መን እዩ ተባሂሉ ሓደ መንእሰይ ናተይ እዩ ክብል ምስ መለሰ ናብ መድረኽ ክመፅእ ተገይሩ ገፅካ ኣዙር ተባሂሉ ኣብ ቅድሚቲ ተኣካባይን ስድርኡ ኣብ ዝነበሩሉን ተቐቲሉ ኢሎም ኣለዉ እቶም ዝተቐትሉ ኩሎም ዕጡቓት ዘይኮኑ ምስ ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ኩናት ዘየለዉ እዮም ዝበሉ ኣቶ ፍስሓ ንመንግስቲ ኮነ ነቲ ሰራዊት ስግኣት ኣይነበሩን ኢሎም ኣለዉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገበን ተፈፂሙ ዶ ኣይተፈፀመን ኣይኮነን ዝምርምር ንሕና ንምርምሮ ንገበን ንምክልኻል ዝግበር መስርሕ ክሳብ ክንደይ ምስ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሓቢሩ ይኸይድ ዝብል እዩ ኢሎም ኣለዉ ንኣብነት ዝተኣስረ ሰብ ክቕተል የብሉን ቀልጢፉ ናብ ፍርዲ ክቐርብ ኣለዎ ስልጠና ተባሂሉ 10,000 ዝኾኑ ሰባት ብዘይፍቓዶም ን10 ተዋርሕ ክፀንሑ ተገይሮም ብምፍርራህ እውን ፀወታዊ ዓመፅ ተፈፂሙ ክብሉ እውን ከም ኣብነታት ጠቒሶም ኣለዉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከዓ ኣብ ጎንደር ምስ ቅማንቲ ዝነበረ ጎንፂ ብዝተተሓሓዘ ኣቶ ፍስሓ ተፈፂሙ ዝበልዎ ምግሃ ሰብኣዊ መሰላት ከምዚ ይብሉ
መተማ ላይ ለምሳሌ ጥር ላይ ማለት ነው በ2019 ጃንዋሪ ላይ ቅማንቲ ሰፈር ይባል ቦታ
ንኣብነት ኣብ መተማ ዓሚ 2019 ወርሒ ጥር ማለት እዩ ቅማንቲ ሰፈር ኣብ ዝበሃል ቦታ ፋኖ ዝተባህሉ ዝተወደቡ መንእስያትን ሚሊሻታት እቲ ከባብን ነቲ ከባቢ ከቢቦም ብጥይትን ብቦምብን ብካልኦት ድምፂ ኣልቦ ኣፅዋራትን ጉድኣት ኣውሪዶም ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ መከላኸሊ ሰራዊት እናተደወለ እንተተነግሮ እኳ እኩል ዓቕሚ የብለይን ትእዛዝ ኣይተዋሃበንን ብምባል ጠጠው ከብሎ ኣይደለይን 24 ሰዓታት ኣብ ዘይመልአ ግዜ 58 ሰባት ተቐትሎም እቶም ዝተቐትሉ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ተቐቢሮም ንብረት እውን ነዲድ እዩ ኣብ ካልእ ቦታታት ትኽልል እውን ሰራዊት ኣብ ዘለሉ ቦታ ጉድኣት ወሪድ እዩ ብዙሓት ተመዛቢሎም ኣለዉ ብኣካል ከድና እውን ርኢናዮም ኢና እዮም ዝበሉ ኣቶ ፍስሓ መንግስቲ ናይ ብሄርን ሕድሕድ ጎንፅታትን ኣብ ዘለሉ ሓይልታት ፀጥታ ንኩሉ ማዕረ ብምርኣይ ሰብኣዊ መሰላት ከምዘይጠሓሱ ከረጋግፅ ከለዉ ክብሉ ኣቶ ፍስሓ ተዛሪቦም ኣለዉ እቲ ትካል ብዛዕባ ዝፀብጻቡ ርእቶ ፌደራል መንግስቲ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኣምሓራን ሚኒስትር ሰላምን ሚኒስትር መከላኸልን ጠቕላላ ዓቃቢ ሕግን ሓቲቱ ግን ብዘይካ ካብ ክልል ኣምሓራ ካብ ካልኦት ምላሽ ከምዘይረኸበ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ፀብጻቡ ኣስፊሩሎም ቪኦኤ እውን ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ምላሽ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ዛጊድ ኣይሰለጦን ብካልእ ዜና ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገፆም ጉዕዞ ለውጢ ነዊሕን ማዕበላት ዝበዝሖን እዩ ንንቀሳቀሰሉ ዘለና ባይታ እውን ዝተፈላለዩ ረብሓ ብዘለዎም ኣካላት ምክንያት ዝተሓላለኸ እዩ ኣወንታዊ ለውጡ እውን ነቲ ጉዕዞ ውፍያት ብዝኾኑ ዳኣ እምበር ትዕግስቲ ብዘይብሎም ኣይጭበጥን ኢሎም ኣለዉ ኣስዒ ተረኪቦም ንረብሓ ሃገራዊ ሓድነትን ሓባራውነትን ኩሉ ብትግሃትን ብቐጻልነትን ክሰርሕ ኣለዎ በቶም ንብልፅግና ኢትዮጵያ ዘይደልዩ ወገናት ኣቓልቦና ኣይንስሓት ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጾም።
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ንቕሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈፂምና ኣለና። ምንያፍ ወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዋምለይቲ ድሓንሕደሩ